Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata o poruci mira koja je poslana iz Sarajeva.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
Uskoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. Da li je Brisel pokazao dobru volju prema Beogradu zbog popuštanja tenzija sa Kosovom? Hoće li uskoro biti formirana zajednica općina sa srpskom većinom na Kosovu? Zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
Prije 14 godina prepoznat je taj risk. I od tada, u stvari, nismo ništa radili da bi se to kontrolisalo, zaustavilo.
O ovim i drugim temama o nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više hiljada ljudi okupilo se u Sarajevu na protestnoj šetnji na kojoj su tražili pravdu i istinu za Dženana Memića, koji je na današnji dan 2016. smrtno stradao u Velikoj aleji na Iliđi. Muriz Memić, otac Dženana Memića, traži ostavku glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo Dalide Burzić, ako ne zbog greške, onda iz, kako je rekao, moralnih razloga. Memić je teško povrijeđen 8. februara prošle godine pod još nerazjašnjenim okolnostima, a nakon toga proveo je u komi 7 dana i preminuo 15. februara. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović umjesto u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je trebala biti saslušana u svojstvu osumnjičene u predmetu neizvršavanja odluke Ustavnog suda BH u vezi slučaja održavanja referenduma o danu ERS-a, završila je u bolnici, kako je saopšteno, nakon dijagnostičkih pretraga i utvrđivanja adekvatne terapije, očekuje se da će se Cvijanović vratiti redovnim obavezama. Istraga Crnogorskog specijalnog tužilaštva u predmetu koji se odnosi na stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju proširena je i na Mihajla Čađenovića i Ananija Nikića i sada obuhvata 23 osobe, saopštilo je Crnogorsko tužilaštvo. Istovremeno je objavljeno da Predrag Bogićević, kojeg Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata na dan održavanja parlamentarnih izbora prošle godine, ostaje u ekstradicionom pritvoru u Kragujevcu do 20. februara. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da policija ima neka saznanja o mogućim razlozima zbog kojih je na Voždovcu u beogradskom naselju danas eksplodirala bomba u automobilu u pokretu u kojem su bile tri osobe, jedna je teže, a dvije lakše povrijeđene. Stefanović je rekao da postoje određena saznanja da se radi o osobama iz kriminogene sredine. Novi direktor Kosovske obavještajne agencije Driton Gaši odluku o imenovanju Gašija donijeli su predsjednik Hašim Tači i premijer Iza Mustafa u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 pripadnika Afganistanskog međunarodnog komiteta Crvenog krsta ubijeno je u pokrajini na sjeveru Afganistana, kako se sumnja, ubili su ih pripadnici takozvane Islamske države. Još dvojici pripadnika Crvenog krsta gubi se svaki trag. U Afganistanu se dogodio danas i samoubilački napad na kapi štaba druge provincije Paktija i u tom napadu su ubijena 2 civila. Sud u ruskom provincijskom gradu Kirovu proglasio je Alekseja Navalnog, opozicionog političkog aktivistu i učesnika antikorupcijskih kampanja, krivim za pronevjeru novca. Osuđen je na 5 godina uslovno, čime mu je praktično onemogućena planirana kandidatura za predsjedničke izbore 2018. Vlada Rumunije lijevog centra suočava se sa glasanjem o povjerenju u parlamentu danas povodom usvajanja ukaza o dekriminalizovanju pojedinih oblika korupcije, zbog čega su stotine hiljada ljudi danima protestovali na ulicama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 4 religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira, naglašavajući da vjerski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Više zna Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen sa osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoć.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini se da će to moći da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno, vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjerskih velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? Mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnju mira. I to, mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ubrzo će biti otvoreno bar još jedno, a moguće čak i tri nova poglavlja u pregovorima o članstvu između Srbije i Evropske unije. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je Brisel pokazao dobru volju prema Beogradu zbog popuštanja tenzija sa Kosovom. Detaljnije Branka Trivić.
Krajem februara ili početkom marta Srbija očekuje otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija. To je lokalnim medijima izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Upitan ima li potvrdu tog datuma, rekao je tako je za sada. Slično očekivanje o tajmingu otvaranja novih poglavlja izrazile su Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, i Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije. Zvaničnici u Beogradu očekuju da, pored poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi, koje je nedavno odblokirala Hrvatska, budu otvorena još dva, 20 i 29, koje se odnose na industrijsku politiku i preduzetništvo, kao i na carinsku uniju. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, iz diplomatskih izvora saznaje da je sigurno otvaranje jednog, ali da nije isključeno ni otvaranje dodatna dva poglavlja.
What is this right Situacija je za sada takva da će krajem februara zasigurno biti otvoreno najmanje jedno. To je poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu. To je dakle sigurno. Moguće je otvaranje poglavlja 26 i 29, ali Evropska unija će vršiti monitoring na terenu da vidi šta će se dešavati u narednim danima i nedeljama kako bi onda odlučila da li da se i ta dva poglavlja otvore.
S obzirom na notorno poznatu činjenicu da je poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Kosovom alfa i omega evropskih integracija Srbije, što znači da bi zastoj u njemu zakočio otvaranja svih drugih poglavlja, postavlja se pitanje da li je Brisel, uprkos tome što je Beograd podigao tenzije sa Prištinom, čiji vrhunac su bili propagandni ruski voz za Mitrovicu i zid na Ibarskom mostu, na neki način nagradio Beograd zato što je na kraju dana postignut dogovor s Prištinom o uklanjanju zida u Severnoj Mitrovici. Diplomatski izvori u Briselu, kako navodi naš dopisnik, na to pitanje potvrdno odgovaraju.
The reason for this is obviously that yes, the Mitrovica bridge opening is the thing that pushed this forward.
Otvaranje mosta u Mitrovici je čitav proces otvaranja novih poglavlja ubrzao, ali s obzirom da su odnosi između Beograda i Prištine posljednjih nedelja bili prilično destabilizovani, zvaničnici u Evropskoj uniji žele u narednom periodu da se uvere da je taj razvoj događaja stabilan i da neće biti povratka na staro. Dakle, poglavlje 20 biće sigurno otvoreno, poglavlja 26 i 29 verovatno, ali za sada je to još daleko od izvesnog.
I Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, kaže da je njegov lični utisak da Brisel otvaranjem novih poglavlja nagrađuje Beograd.
Mislim da jeste ovo mali ustupak, odnosno u tom dugom putu koji nas čeka do konačnog zaključenja procesa pregovaranja, bilo je i bit će povremenih kratkih ubrzavanja i usporavanja. Ovo ja mislim da može da se veže za dobru volju koja je pokazana za rješavanje problema voza i zida, ali ne treba iz toga izvlačiti zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini. Mislim da će se vraćati natrag i u prvu i u drugu, ne vjerujem da će ići u rikvert, ali će se vraćati natrag u prvu i u drugu, jer dug je proces pred nama, Evropska unija je pred ozbiljnim problemima i jednostavno nema resurse da istovremeno i ide na proširenje i ono što je konsolidacija onog već postojećeg.
Ocenjuje Crnobrnja. Srbija je do sada u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila 6 poglavlja, a jedno, označeno brojem 25 o nauci i istraživanjima, odmah nakon otvaranja i zatvorila. Sredinom decembra prošle godine Hrvatska je blokirala poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi, ali je posle nedelju dana tu blokadu skinula. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo treba provesti međunarodne obaveze i formirati zajednicu općina sa srpskom većinom, obećali su kosovski lideri. To je, međutim, nemoguće ukoliko srpski predstavnici ne prekinu bojkot i ne vrate se u kosovske institucije. Proces formiranja zajednice odvijeće se paralelno sa gašenjem preostalih srpskih paralelnih struktura, dodaju oni. Kosovska opozicija odlučna je svim sredstvima spriječiti ovo pitanje ukoliko se ono ponovno nađe pred skupštinom. Kosovske vlasti su bile odlučne da proces formiranja zajednice neće početi dok se ne ukloni zid u Mitrovici. Slušamo Amru Zeneli.
Pošto je zid u Severnoj Mitrovici sada uklonjen, predsjednik Kosova Hašim Tači, Skupštine, Kadri Beselji i premijer Isa Mustafa složili su se u ponedjeljak da u okviru ustavni i zakonski odgovornosti treba da se nastavi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom, čime bi se omogućila potpuna integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Međutim, u ovaj proces treba biti uključeni i srpski predstavnici iz kosovske institucije, ali koji još od prošle godine bojkotuju rad institucija zbog nezadovoljstva na zakon o Trepči i zakon o strateškim investicijama. Oni smatraju da ovi usvojeni zakoni ugrožavaju život Srba na Kosovu. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova, Bajram Djecej, smatra da će postignut dogovor o rušenju zida sa srpskim lokalnim vlastima u Severnoj Mitrovici doprineti poboljšanju odnosa i povratku srpskih predstavnika u institucije. To bi dalje omogućilo početak rada na statutu zajednice. Do sada nije postojala odgovarajuća politička atmosfera atmosfera za početak rada na tome. Ukoliko se nastavi sa konstruktivnim pristupom koji je postojao po pitanju zida, verujem da postoje šanse da će rad na izradi statuta zajednice početi, kaže on. Gece međutim naglašava da bez gašenja svi srpski struktura na Kosovu nemoguće osposobiti zajednicu. To je i deo briselskog dogovora, dodaje on. Do sada nismo mogli da dobijemo odgovor na to kada će se srpski predstavnici vratiti u institucije. A s druge strane, predsjednik Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić poručio je u Beogradu da zajednicu trebaju da formiraju srpski predstavnici, a ne, kako je rekao, albanski političari.
Najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsjećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi. Upravljački tim zajednice srpskih opština, dakle srpski predstavnici, su nadležni za formiranje zajednice srpskih opština. Albanski predstavnici mogu da formiraju zajednicu albanskih opština. Koliko znam, o takva zajednica već i postoji.
Prethodno je za naš program Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, istakla da pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu zemlje, o energetici, implementacija sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Kosovska opozicija i ove nedelje poručila da neće da odustane od sprečavanja formiranja ove zajednice, na koju gledaju kao na podelu Kosova. Driton Ćauši iz pokreta Samopredeljenje izjavio je da na Kosovu ne može da se provede monoetnička zajednica. Sam naziv ove zajednice je sporan iz odluke Ustava i ne postoji prostor za sprovođenje ovog sporazuma, najavljuje Ćauši. Ustavni sud Kosova je prethodno odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebala biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova, na čemu su se sad založili i kosovski rukovodioci. Ono što je zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Manja stranka vladajuće koalicije u Hrvatskoj, Most, traži hitnu izmjenu zakona o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa iz godina pred raspad socijalističke Jugoslavije, u prvom redu stranačka arhiva nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske. Radi se o predizbornom manevru, kažu analitičari, a struka ističe da su izmjene zakona o arhivima potrebne, ali sasvim u drugom smjeru, priredio Eni Zebić.
Kada nemamo konkretnih uspjeha, a lokalni izbori su pred vratima, krenimo sa svjetonazorskim pitanjima. Tako se tumači zahtjev Mosta da se hitno izmjeni zakon o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa nastala do 20. prosinca 90. Prema izjavama čelnika Mosta, naglasak je na nekadašnjim partijskim arhivima. Most inzistira da se zakon mijenja i da sve bude dostupno. Most je mreža lokalnih inicijativa, a lideri su je ljudi koji su kao nezavisni osvojili vlast u svojim gradovima i općinama. I tu je, kako za naš program kaže politički analitičar Žarko Puhovski, motiv za ovaj zahtjev Mosta.
Inicijativa svodi se zapravo na pokušaj da se preduhitre mogući loši rezultati lokalnih izbora u glavnom gradu Hrvatske, a to je za Most naravno Metković i onda Omiš, jer u slučaju da izgube lokalne izbore tamo od kud su počeli, oni bi se našli u teškoj krizi, vjerojatno bi se koalicija i raspala na nacionalnoj razini.
I zato Most žuri, iako se HDZ kao stariji partner u vladi planira arhivima baviti tek koncem godine u sklopu najavljenog cjelovitog suočavanja sa totalitarnim nasljeđem.
Kada bi se to prihvatilo, smatra se da bi se konačno očistila u javnosti, odnosno zaprljala, ako će se drukčije, slika onih koji su bili suradnici partije UDBA koji su bili članovi i tako dalje, pa bi se onda eventualno moglo dogoditi da se riješimo nekih ljudi iz javnosti.
Međutim, ako bude i prihvaćen, što nije vjerojatno, zakon neće polučiti željeni učinak. Prvo, što su ti arhivi već pročišćeni prije predavanja državnom arhivu. Drugo, što Most za sada traži samo partijske arhive, a ne i UDBA-ne. I treće, što je za sve koji su iole važni u hrvatskoj javnosti dobro poznato što su radili do 90. A kako su to redom stariji ljudi, nije za očekivati da oni nešto napreduju u hrvatskoj politici, pojašnjava Puhovski. Ostaci Karamarkovog HDZ-a, poput bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, pozdravljaju Mostovu inicijativu kao početak lustracije, dok socijaldemokrati zlurado kažu kako će biti zanimljivo vidjeti kako će se HDZ postaviti, hoće li podržati svoje koalicijske partnere ili će štititi svojih 80.000 članova koji su odmah početkom 90. iz SK prešli u HDZ. Nekoliko vodećih ljudi iz arhivističke struke javno je prozvalo Most da ide u izmjene zakona, a da se nimalo nije konsultiralo sa strukom, do razine da čak ne znaju ni da se važeći zakon zove Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Na srodnom tragu je komentar ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu Živane Hedžbeli za naš program, koja kaže kako arhivistička struka ima problema sa nedovoljno zaposlenih i neprimjerenim prostorima, kako nijedna struka ne želi da je se upliče u dnevnu politiku i kako valja mijenjati zakonski okvir, ali sasvim u drugom smjeru. Naime, zakon sada nalaže obavezu dostavljanja građe arhivu samo tijelima koja su na proračunu, ali ne i političkim strankama, nevladinim udrugama ili privatnim poduzećima.
Mi smo u velikoj opasnosti da nam se izgubi dio gradiva, jer više, recimo, nijedna politička stranka nije obavezna predati svoje gradivo državnom arhivu, odnosno arhivu u svom gradu.
Dodatni je problem što materiju reguliraju 4 zakona donesena u različito vrijeme i koja su međusobno neusklađeni. Pa ako se nekome mijenja zakone, ravnateljica Hedžbeli ima prijedlog.
I već bi to bio veliki pomak da se ta 4 zakona međusobno usklade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Jedinom primorskom gradu i njegovom zaljevu u Crnoj Gori, koji je pod zaštitom UNESCO-a, prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja. Zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primjene njegove odluke, koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaljev. Priču ima Jasna Vukičević.
Struka i civilni sektor već dugo upozoravaju da Kotorsko-Risanskom zalivu prijeti skidanje sa liste zaštićenih UNESCO područja zbog nekontrolisane urbanizacije i devastacije kulturnog pejzaža. Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO Expedicio navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tu je nikad, znači tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige, na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo. Znači, stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene utjecaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene uticaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donešen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati, znači one kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani, uvjerena je Milica Nikolić.
A eto, u teoretskom smislu mi smo dužni to da dostavimo do 1. decembra ove godine, da bi na Narodnom komitetu 2018. godine ta dokumentacija bila razmatrana i donijeti zaključci odnosno na nju. U suštini najvažniji dokument to je ova HIA i mi smo gotovo uvjereni da će to biti donešeno u skladu sa rokom, to je septembar 2017. godine, da bi to bilo prevedeno i upućeno UNESCO na razmatranje, tako da ne bi trebalo da bude bilo kakve konsekvenci.
Aleksandra Kapetanović iz NVO Ekspedicija.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ve liste. Znači ja mislim ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Ta lista je predvorje gubitka statusa UNESCO-ovog zaštićenog područja, zato će narednih 10 mjeseci biti posljednja šansa da stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaliv sačuvaju rang svjetske prirodne i kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na današnji dan prije 33 godine počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Stavile su Sarajevo i bivšu Jugoslaviju na mapu najvećih sportskih destinacija. Do tada rekordan broj reprezentacija u istoriji olimpijskih igara, njih 49, prijavilo se za učešće sa preko 1200 takmičara. Trbević, Igman, Bjelašnica i Jahorina postali su centar najveće zimske manifestacije sporta. Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Bibija Kerla, koja je pod zastavom bivše države osjetila čarite prve i jedine olimpijade na ovim prostorima.
Mislim da je tih 15 dana možda i najljepši 15 dana u ovom životu.
Od slavnih građevina ostale su tek ruševine koje čekaju neko bolje vrijeme. Sarajevo se tako danas samo sjeća kako je u žestokoj konkurenciji u Atini pobjedilo japanski Sapporo i švedske gradove Falun i Göteborg.
Video o olimpijskim igrama u Sarajevu pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Josipa Lisac u godini u kojoj obeležava pola veka svoje muzičke karijere, pred nastup u Beogradu, govori u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više. Ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac u programu Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 11. februara.
I sada je vrijeme za podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
U Sarajevu protesti više hiljada ljudi zbog još nerazjašnjenog ubistva Dženana Memića. Ljajić upozorio na mogućnost zamrzavanja odnosa Srbije i BH ukoliko Sarajevo zatraži reviziju tužbe za genocid. Crnogorsko tužilaštvo proširilo istragu za pokušaj terorističkog napada na 23 osobe. Turske i sirijske opozicione snage okružile takozvanu islamsku državu Al-Babu. U Afganistanu ubijeno 6 pripadnika Crvenog krsta, 2 oteto. Ruski opozicionar Navalni osuđen na uslovnu kaznu i onemogućen da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2018.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahirlšan i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.